Finni?
Já, já. Já, það er Agnes og kvæði, það er til.
Já, ég talaði að ég byrja strax.
Já, já.
Æ.
Já, já.
Já.
Í þann tíma ríkt í Róm.
Nú. Í þann tíma ríkt í Róm ræsir einn á láði, kristnum veitti dauða dóm, drottins vinina þjáði, fjöri svifti frá. Díoklesianus af ítum nefndur sá, ótalmarga helga hér í heljat þessi slá. Þar til setti þengill mann þessa iðjað hafa, sem fór Jónas heitir hann, hvarum bækur skrafa, svo neitt nátti sá. Eitt þann dag sem oft hefur skeð, útgekk borðum frá, síðan fekk á fróni séð, fagra bauga gná. Agnes hét sú eðla mær, ára 13 talin, dávæn mjög í dygðum skær, af drottni þar til valin, honum að þjóna þrátt. Á bænagjörðum brúðirinn var, bæði dag og nátt, heilagt offrið hún fram bar, heiðina gaf sig fátt. Hvernig svo?
Symforianus sonur þá.
Já, Symforianus sonur þá, sjúkur heyrði þetta. Er það ekki?
Nei, seima lítur hildi.
Nú, já, það er svona, já. Symforianus sonur þá, seima lítur hildi, vellist honum auðgrun dá, eiga frúna vildi, bónorð byrja fer. Villei líta heiðin hal, hún sem kristni ber, er það ekki?
Dyggðir hefur þú skrifað. Dyggðir. Hún sem dyggðir ber.
Hún sem dyggðir ber, já.
Villei nýta heiðin hal, hún sem dyggðir ber.
Ber, já.
Hefur þú skrifað.
Já. Síðan vek á tal. Við hann síðan veik á tal, vikti í burt frá mér. Hugar kvalin ringa bör, heim svo gekk til borgar, döðsjúkur af axtar ör, að aflaði honum sorgar, hann fekk að junga frú. Föður sínum segir hann, satt af þessu nú, Symforianus sendi mann sem sa tala við frú. Er það ekki?
Jú, jú, jú.
Og svo?
Elskuga.
Hvaðst hún eiga sér, eið því giftast vildi, trúlofuð til ekta engvan því hún skildi, heimsað hillast mann. Minn brúðgumi mælti víf, meyjar sonir hann, ég skal á meðan endist líf, elska hjarta þann, hann. Hans er morgun gáan góð, gæska sú í dvínar, rauðlitað hans rósað blóð, rjóðri varir mínar, mjólk og hunang með. Svo að hann kryddum mettar mig, mitt svo hressist geð, hann lét af elsku sjálfan sig, særa og negla og tré. Viljurðu ekki vomurinn hvað?
Kemur ekki næst, sendur aftur svo kom heim?
Sendur aftur svo kom heim, sagði alltaf létta, Symforianus segir þeim, sig hvað undra þetta, hversu heimskun er, eða sé. Svo heimskun sé.
Er.
Já, heimskun.
Hversu heimskun er.
Já, hversu heimskun er. Hver mun sá af kappa krans er kæran ætlar sér. Nú er ég æðstur innan lands og minn sonur hér.
Heiðin eitt.
Eitt sem hermt er frá. hófu þá ræðu fyrstur, það engin efi á, það Jesús Kristur sem hún ætla sér. Forlagt hefur maku með, menn sem tygna hér, það skadi þess ég get, í þeirri villun er. Symfóníonus seima bil, sækja lét með valdi, frunni býður fjetar til með fögru ótusu gjaldi að eiga ungan svein. Hún hvaðst myndi herran Kristi heiðra á alla grein, þínam neyta þorna rist að þykja hans boðin ein. Viljurðu ekki ómurinn hvað viljan okkar gjöra, hryggilega hér í stað, háðung skaltu bera, mun það maklegt þér. Í vortu gamla goða hús ganga skaltu ber, þá mun líðurinn flærðar fús færa spottað þér. Jómfrúin mælti, Jesú minn, ég bið þig af hjarta. Skær rétt læt þessi skrúðan þinn og skýrnar klæðið bjarta, hylji minkun mín. Þó mig látir líða margt líkt á þessa pín, það mitt hið æðsta skarti þegar ég kem til þín. Fötum síðan fletti hann fagra jómfrú dýra, gekk svo inn í goða rann, gullhlað þöllin skýra, fullt af fólki var. Vífsins tók að vaxa þá, vænir hárlokkar, hvítan kirtil heiðinir sjá, hún og líka bar. Lístum húsið ljóminn sá, leyndar rattir sungu, meður þeirri menja gná, mæltu sællri tungu, þökk sé drottni þér. Besta skart á búningin, blessaður gafstu mér, verði ætíð viljinn þinn vor á meðal hér. Heiðnum konum hér við brá, í hofinu sem þína, lofiðu guði með gullhlaðs gná, gjörðu hljóði í réna, hljóms og hvellan bar. Var þá glæpugt goða hús, guðs að kirkju þar, þá var það hver af hjarta fús að herða á rattirnar. Hvað svo?
Symfóníonus sonur þá,
sjúkur heyrði þetta, illa honum hér við brá, hratt á fótunum spretta og æti húsið inn. Vildi leggja á vífið hönd og viljan fremja sinn, datta bragði úr honum önd athuguð jarteknin. Faðir hans á fregna slíkt, fylltist reyða bragði. Á hann kom það ofboð ríkt, æfa reyður sagði, taki töfra frú. Son minn hefur seima bil, sannlega drepið nú. Búa skulum bálið til, brennt svo verði sú. Utan hún geti orkað því, ég hana skildi prísa, allra vorra augsýn í, upp að láta rísa, drengin dauðum frá. Brekst það eiga brúðar trú, betur en vor þá, mín skal verða síðast sú, sannast þetta má. Ljúlega hana leifis bað, Liljan fopnissu banga, í að vikin einhvert stað út að mætti ganga að byrja bæna gjörð. Að fengnu leifi falda bil, fjell svo niður á jörð, heiðin dólgur hlustar til sem hafð á kæru vörð. Herrans engil himnum frá, henni byrtast gjörði, ávöxtu góðan sennmynd sjá af sætu bænar orði upp reis ungur sveit. Mælti fyrir munni sér, maðurinn trúar hreitn. heiður lof og þökk sé þér, þrennur guð og eit. Feðgar báðir tóku trú af tignar ríkum sprakka, leint þó færi lofgjörð sú, lifandi guði þakka, glaðir gengu heim. Létu öll sín hús og hjú, hlýða boðum þeim, frásagan ei færi nú, fleir af þessum tveim. Eftist við það heiðin her, eða ekki?
Jú, jú.
Hinn er áburt í gengu, yfir mann því annan sér, öllu verri fengu að dæma dúka þöll. Aspósíus argur hét, er öldin líti snjöll, kargur þessi kauðin lét, kindabálum völl. Byrstu skipar brögnum þá, brenna vífið skildi, svo var kastað eldin á, ungri bauga hildi og kynnt af kappi með. Blossin þá ei höfuð hár, hennar snerta réð, heiðin líður þrjósku þrár, þetta tekfa séð. Og hvernig er svo?
Efstist við það.
Heiðingin.
Hvað viltu fara með
það? Það ekki?
Jú, jú.
Hans ei ráð.
Viltu byrja á hann eftir?
Efstist við það heiðingin. Hann segir áðið dugði, ekki heldur í það sinn, auðgrund væja hugði, rekkur af reyði þjóst. Hann tók strax upp stæltan knýf og stakk fyrir hennar brjóst, heilög megin lét sitt líf sem lengi undan dróst. Svo?
Symphorianus sonurinn sem að fyrr í...
Já, Symphorianus sonurinn sem að fyrri í kvæði öðlaðist trúar umskiptin af henni hlaut þau gæði jarða jómfrú lét. Heimuglega hvern dag við hennar leggst að grét lifi guðsætt fólk í frið fræði ég enda get.
Og þannig endar það já.
A.